Ерте-ерте бір адамны жаңыз жашы болғанды. Өлірге башлағанда жашына, жашым, мені жер түмінде көміп қойған көп байлығым барды. Аны қазып алсаң, қарның аш болмаз дегенді. Атасы бір кесек заманнан өлгенді. Жашы үйіні төгерейін тоқтамай қазып күрешкен далайы жұқтап алмағанды. Арып, талып, көп қазып болмағанда бір қартыға барып, «Атам бұлай-бұлай деп айтқан еді, мен жұқтап алмайма» дегенді. Қарт уақшара, «Сен атаң өсиетін аңламағанса, атаң сенге жер қойып кеткенді. Ол жеріні сүріп, ұрлық салсаң, заманда шыққанын шашмай, төртмей, жей алсаң, аш болмаса» дегенді, деп қарт атасыны өсиетін аңлатқанды. Сора жаш башын қашып, атасыны өсиетін түз аңлап, Аны терге көлінгенде.